Iñaki Segurola, berriz ere hemen.
Bai.
Eta berriz ere ostirala hileko azken ostegun bihurtuz.
Bai, nik hemengo denbora konturik ez dut ulertzen oraindik.
Zut denboraz kanpo zaude.
Edo barruregi, ez dakit, baina hemengo kontua ulertzea ez da erreza.
Naiz, ez da erreza. Ez. Nola bihur lehizken
ostirala ostegun. Bueno.
Bai, ez dio gorri jaramonik egingo. Baina bai, uda osoan eurena dantzan pasatu ondoren jakineko genuke ze burutaziok gurutzatu dizun garuna.
Dantzan ez egosten, euskitan egosten. desberdina da, eta ikusiko du egosi aldi horrek
ze emaitza eman dituen.
Ze produktu, ze genero kariko digun gaur orduan.
Horentxe, bai, Iñaki Segurolaren generoa, neuronak urtu ondoren.
Sinismenaren misterioa. Sinismenaren misterioarekin, sinismenaren misterioekin hasiko gara gaurkoa eta irratialdia, eta hasiko naiz esanez, gero eta deserosoagoa dela niretzat sinetsi aditza. Zergatik sinetsi delako etsi, hitzaren bigarren osagaian, eta etsi da eten bukatu. Orduan sinesmen kontuetan bizi gara ezari emanak, sinis gogor. Eta bereziki sinis gogor esplikazioa daukaten zeretan, eta berdintzu digu esplikazio horiek ez dakit nongo edo ez dakit noizko sinesmen zaharretatik datozen, edo kultura zientifikoko katedratik datozen. Baina dena den bezala esateko, baiari emanak ere bizigara pixkat, eta sineskor ere bai zertan, esplikaziorik ez daukaten zeretan, gauza sinesgaitzak diruditenetan. Horiek maiz egiak izaten baitira, naiz gure esplikaziotxoak ez iritsi. Baina bueno, batean ezari emanagoa edo bestean baiari emanagoa, baina sinetsi aditzori haundiegia gelditzen zait, eta ni gehiago ez naiz hasiko. Bueno, orduan, garai batean, hemengo bortizkeria aldebikoaren garaietan bezala, bi aldeen kontra hitz egiten genuen bezala, hemen ere, gaur ere, datorren lekutik datorrela, sineskeria aldebiko edo alde anitzekoa txarretsi ondoren, puntuak irabazten ditugu edozer esateko, kapital moral bat irabazten dugu edozein sineskeria esplikazioaren txarresteko, esplikaziodunak, sineskeria esplikaziodunak txarresteko, dela esoterismo merkearena edo dela zientzia garestiarena. Kontzientzia kosmikoa zabalduko den aro berri batean sartzeragoaz, ez. Baina hau dena Big Bang batekin hasi zen, edo naturako konstanteak beti konstanteak dira, edo antidepresiboek depresioa sendatzen dute ere ez. Hemen garai batean esaten zen euskaldun fededun, esan nahi baitu sinestun, hau da sineskor edo bestela esan esaneko. Eta ez dut uste hori asko aldatu denik, gehienez ere barne ministerioak edo justiziakoak dira auzitan jartzen, baina ez osasuna, hezkuntza eta unibertsitate ministerioaren edukiak, esplikazioak eta sineskizunak. Nere jarrera ez esaneko indiskriminatua garbi utzi ondoren, latinezko, grekozko eta inglesezko hitzen gainean eraikitako sineskizun ofizialak porrokatzeko dugun jarrera agertu ondoren, gaur dakart sineskortasunaren adibide ikusgarri bat. Txinatik datorrena.
Sineskortasunaren adibide
ikusgarri bat edo miresgarri bat, bortizkeria sineskorra bi aldetakoa gaitzetsi ondoren, alde bateri bakarrik begiratuko diogu gaur, zuk esan duzun adibide ikusgarri hori, txinatik datorren hori ekarriz. Txinozko bi silabatan ematen dena, yin eta yang. Hau, dakigunez, izugarri sartu da euskaldun fededunen artean, tai chi, txikung eta bereziki nere ustez makrobiotikaren bitartez. Yin yang historio hori oso goxoki tentagarria da, ze bi silabatan, dendena esplikatu eta sailkatu baitezakezu. Berez txiste bat dirudi, nolatan egongo da munduan hizkuntza bat, hainbeste eta hainbeste hizkuntzatatik bat, bi silabarekin dena esplikatzen eta sailkatzen duena. Ba, hizkuntza bat hori ez da edozein hizkuntza, baizik eta imperio eskerga batena, edo imperio eskerga bat izandako batena, gero silaba bakarreko kolpe horiek oso dira sendoak eta alde handiarekin irabazten diote, ba ez dakit konparazio batera, sanskritozko lau bost silabako hitzei, kundalini, akandakara, eta horrelako, ez dago kolorerik. Nik benetan uste dut, yin yang ipuin honek ez daukala munduan parerik indarrean eta boterean.
Eta laburrean.
Hori da. Ez dago gutxiagorekin gehiago jakiterik. Eta gainera, astebukaera bateko ikastaro trinko edo ez hain trinko batean ikas zenezake, komeni bezala intzentsuztatutako areto batean. Jakina, yin yang historio horri buruzko ikerketak ez du azkenik berez eta izatez, baina fededunak egiten du etsi eta sinetsi, intzentsuak egiten du zentzuak egiten ez duena. Orduan, berez, ba, ez dago argi, ia ezer yin yang bikote honen nondik norakoaz, baina astebukaera intzentsuztatuan ikas zenezake, yang dela egutera, argia, beroa, gizona, sendoa, sortzailea, eta yin kontrakoa, laiotza, iluna, hotza, emea, aula, hartzailea, bide nabar ez dakit non dagoen polizia feminista edo nora begira dagoen, kontuen izanik, historio honetan emakumetasuna gauza ilun, hotz, laiotz, aul, aztoragarri eta hartzaile hutsarekin berdindua gelditzen baita. Nere sinez gogortasunetik diot, tai chi, txikun eta bereziki makrobiotikaren eskutik sartu den yin yang sinismen bisilabiko oro sailkatzaile eta oro esplikatzaile hau da. Txinatar bazarrean erosten den genero merkezurrekoaren pareko zerbait. Edo, txinatar jatetxean jaten den kutixi txit dudazko eta sustantzigabearen pareko zerbait. Hau da, sinismenaren misterioa esaten genuen txikitan, mizetan.
Eta jarraitzen asmatuko genuke gainera oraindik.
Hil eta piztu zerala jauna, eta bar, eta bar. Hau da gure zoriona, hau degu hau zoriona uste dut. Hau da sinismenaren misterioa esaten genuen txikitan mezetan. Orain diot sinismenaren misteriorik haundiena dela gauza tontoerraxenetan sinesteko daukagun eroritasuna.
Dator nileko azken ostegunean.
Ikusi
urrengo yang.
Elkar, yin.
Yin.
Eta joan.